Однієї ночі на Енській заставі, на манджурському кордоні, біля станиці Пашкове, там, де Амур, стиснений обабіч горами й нетрями, лежить чистою, але досить вузькою смугою, щинилась тривога. На великім відтинку почалася стрілянина. Почалась вона з далекої пожежі і кількох вибухів там. Потім вибухла в самім Пашковім, а далі розійшлась обабіч на яких 10 кілометрів. Ніби тривав бій між всією Японією і СРСР. Але то всього лиш ловили порушників, що десь із боєм переходили недоторканий кордон соціалістичного отечества. Невідомо тільки, в який бік переходили. Ніч була дуже темна, нетрі густі, а варта надто знаменита. Хто йде, куди йде і де проломлює границю на замку. Метушня щинилась надзвичайна. А диверсанти були сміливі і досвідчені. Ні, отчайдушні. Вони насмілились перейти кордон там, де того найменше сподівались, в самісіньким Пашковім, що приліпилось на березі Амуру. Там, де дороги топтані і сліду не видно, там, де Амур вкритий високими та крутими торосами. Для цього їм треба було перейти через село, що маячило обідраними дахами та голими кроквами, колишню козачу станицю, а тепер розкуркулену і перетворену в прикордонний колгосп. Це була крайня точка Біробіджану. Давні мешканці-козаки або гурани повтікали в Манжурію, а тут жили тепер бердичівські, тульські та орловські патріоти родини. У всякому разі диверсанти про це знали і зважились перейти попри самісіньку будівлю прикордонного пункту. Але перед тим зробили досконало продуману диверсію. За порядком все відбувалося, власне, так. Ще не смеркло, як двоє на лижвах, і з ними великий пес, обережно крадучись, вийшли на схил далекої сопки і стояли там, вивчаючи пильно околицю. Далеко на березі Амуру бовваніло Пашкове, заметене снігом. Цілий берег Амуру був досить низинний, з поодинокими сопками, вкритий гайками та сухою травою й бур'янищами. Лише на півдні низину перетинало високе пасмо сопок, вкритих чагарником. Пасмо підходило аж до Пашкова. Там, попри пасмо, йшла дорога на Пашкове. Правий манжурський берег Амуру був високий, гористий. Сині кряжі великого хінгану підпирали небо. Великий хінган справа і пасмо сопок зліва стиснули Амур, утворивши вузьке горло. «Там!» – махнув Григорій рукою. Потім вони знайшли велику заметену снігом копицю старого, бозна коли яким нагребеного сіна. Наносили туди ще хмизу і кілька оберемків сухого бур'яну. А далі Григорій знайшов 2 шматки товстої бревеняки, побуравив у них шомполом по кілька дірок і загнав у кожну з них по набоєві разом з гільзою і з усім, і поклав ті бревеняки в сіно. Проробивши все це, насмикав з ватянки жмут вати, всередину його заклав пачку пороху, завинену в шмат газети, знайденої напередодні в одному з тайгових лісозаготівельних бараків у Біробіджані. Втім, покиненім безлюднім бараці вони ночували востаннє на цій землі, і вклав ту вату в купу сухої трави. Ось так вони приготувалися, покладаючи всі надії на цю вигадку, на лижви та на свою зброю. А як потемніло, Григорій викресав вогню і вклав тліючий гніт в вату. Стали на лижви і швидко пішли геть. Пішли на Пашкове, огинаючи дугу. Вони вже були коло Пашкова на цвинтарі, як ззаду далеко в сопках спалахнула пожежа. Потім почули звідти вибухи. 1, 2 пачкою. Десь від кордону, від Амуру, здалеку відгукнулось кілька пострілів. В Пашковім заметушились. Чути, як хтось кричав: «Сергеєв! Трам! Трам-тарарам! Ка мне! По дорозі з Пашкова в сопки промчав чвалом кінний загін. Дві постаті з собакою швидко пішли в Пашкове. Виринули з завулка і пересікли площу. Саме завертали невелику якусь будівлю над Амуром, як напоролись на постать, що виринула назустріч. «Стій!» – загородила постать дорогу і зарепетувала п'яним голосом. То сам начальник застави біг десь від Любки, пристібаючи на ходу пас з кобурою.
«Чужий!»
– скрикнув тихо дівочий голос. І в ту ж мить пес ударив грудьми в груди того чужого і впився в нього пащею. Одночасно кольба Вінчестера лягла впоперек черепа. Начальник звалився. «Заливай до мене!» І дві постаті з собакою кинулися в темряві. По всьому кордону лопотіла перестрілка, рвучи темряву на шматки. Японські прикордонники, поставлені на ноги небезпекою, теж заалярмували по всій лінії, вліво і вправо, десь за кілометри. Стріляли своїми пострілами. Лише насупроти Пашкова, де височили круті, непроходимі кряжі, було спокійно. Десь далеко-далеко гримнуло раз, удруге, у відповідь залопотів скоростріл, і завирувало там, закликотіло. Чути було, як строчили скоростріли. З Пашкова знялася ракета і освітила мертвим сліпучим світлом кряжі великого Хінгану, ціле Пашкове, вкритий торосами Амур, десь вили пси з переляку. Ракета пливла в небі, і пливли, метушились тіні між високими торосами. Веремія тіней, не розбереш, чи то все живе розбігається на всі боки та ховається, лягаючи ниць, чи то лише мана. Брили високих торосів, брили криги, поставлені руба під різними кутами, ожили, фантастично рухаючись. Десь близько залопотіло з скоростріла вздовж по Амуру. Кулі тьохкали об кригу і, відбиваючись, сюрчали, як несамовиті. Десь знялись друга ракета, третя, далеко. Там закликотало, загупало. Центр бою перенісся туди. Шляхом, що йшов вздовж Амуру, цокотіли вершники, летячи на прорив. Бій тривав, розгоряючись. А на тім боці Амуру, високо в сопках великого Хінгану, по тім боці границі на замке, стояли винуватці всієї тієї баталії, весело відсапуючись, розхристані, з непокритими головами. І так, наче подурілі. Плачучи від щастя, Наталка припала до Григорія і цілувала його в нестямі, вкладаючи все серце, яке так довго стримувала. «Мій! Мій!» І шаліла в нападі безумної радості, невисловленої любові, безоглядної вірності. «Ми підемо тепер на тую, на твою Україну!» Обвелась руками за шию і припала до мужніх грудей, слухаючи, як товчеться там до неї суворе, розбурхане серце, і тріпотіла на них, на тих грудях. Вперше цілувала, сама цілувала, та й дала серцю волю. І так само дав серцю волю Григорій, забрав її всю в обійми, заціловував тії дикі, тії неприступні, тії незаймані вуста, тії очі насмішкуваті і великі, як у дикої козулі, тії руки, морозами попечені і порохом посмалені, такі жорстокі в бою і такі ніжні до нього. От, аж ось де він догнав своє щастя. І дуріли обоє, опиваючись тим щастям до нестями. Великий якутський пес Заливай сп'явся на задні лапи і тихенько скімлячи намагався лизнути обох в ніс. Лемент на кордоні помалу вщух. Далека пожежа погасла. В Пашкові було тихо. Лише десь далеко-далеко зрідка ще лопотіли постріли. Наталка послухала якусь мить, Потім розстебнула Григорів рюкзак, вийняла великий шмат м'яса і дала Заливаєві. Їж. Ну, у мій милий, мій вірний друже. І пестила його рукою попід шиєю. Пес лизнув руку і тихесенько заскімлив, відчуваючи собачим серцем наближення якоїсь зміни в своїй долі. Але на м'ясо накинувся жадібно. «Давай записку». Григорій вийняв з гільзи маленьку записку, обачливо приготовлену ще вранці. Наталка одерла стяжку від хустки, прикріпила ту записку до Заливаєвого нашийника зі споду та й примотала її стяжкою. «Готово». А тоді довго гладила Заливаєву голову, розмовляла з ним, тормосила за вуха, поклавши голову собі на коліна. Аж не хотілося заплакати, так шкода було розставатися з вірним другом. Та враз звелась рішуче і суворо. «Заливай!» Заливай скочив на ноги і завмер, готовий до послуху. А Наталка завагалась хвильку, а тоді, жорстоко і твердо махнувши рукою, «Додому!» Заливай прянув стрім голов, та й враз вернувся. Дивився, очікуючи. «Не рухаються!» Жалібно заскімлив, бив хвостом по снігу, позирав запитливо то на Наталку, то на Григорія. «Чого ж вони не йдуть?» Але він уже знав, чого вони хочуть. Він добре знав свою господиню, і прекрасно її розумів, як завжди, з самої інтонації голосу. Та либо не хотілося б собі розставатися. Шкода було пса, але не було випадку ще, щоб Наталка, сказавши раз, міняла наказ. А зараз тим більше. Так мусить бути. Вона нагнулась до пса, що, скориставшись того, лизнув її в губи, і повторила, ніби людині, умовляючи лагідно, «Додому, так, додому, чуєш?» І, поторсавши ніжно за шию, враз випросталась. «Заливай!» Та й простягла руку туди, звідки вони прийшли. «Додому!» Пес шарпнувся, потоптався на місці, водячи очима то на одного, то на другого, а тоді враз тихесенько гавкнув. Та й враз, розпачливо скімнувши, зірвався з місця і погнав скільки духу. Щез. Чути лише, як десь шелестів сніг унизу. «Втрапить?» – подумав вголос Григорій. Наталка мовчала, дослухаючись. «Як виплутається в Пашковім, втрапить. А не виплутається, верне й дожене нас. Але Заливай не вернеться вже». Трохи було смутно. Та не було на той смуток місця в безмежному, героїчно здобутому щасті. Шлях їм прослався вперед в невідоме. Десь навколо світу, приготовані на всі труднощі, на жорстоку боротьбу і на втрати, вони спалили всі кораблі за собою та й вірили в свою зорю, що присвічувала їм шлях. Шлях в життя, шлях туди, десь на ту далеку, для одного з них зовсім незнану, сонячну Україну. А чи в героїчну битву і смерть за тую далеку, за тую незнану, за тую омріяну Україну? Шлях прослався вперед, а думки летіли назад. Тим своїм безконечним слідом через снігові пустелі і нетрища, що ними мчав одинокий пес, вірний і до кінця відданий, чотириногий товариш, припадаючи к сліду по-вовчому, туди, до засніженої, загубленої в нетрищах домівки суворих тигроловів.